16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Vlada Republike Srpske ne prihvata izveštaj glavne službe za reviziju javnog sektora o deficitu u budžetu Srpske za prošlu godinu.
Savjet ministara BiH utvrdio predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tužilaštvu BiH i zakona o sudu BiH.
Na osnovu izvještaja američkih bezbjednosnih službi pred 11. septembar i policija Srbije podiže bezbjednosne mjere na viši nivo.
Najmanje 250 vozila, najvjerojatnije sa članovima Gaddafijeve pratnje, ušlo na teritoriju Nigera.
Vrijeme danas u večernjim časovima na oblačenja, ali bez padavina.
Ministarstvo financija Republike Srpske ne slaže se sa načinom na koji je glavna služba za reviziju javnog sektora u svojim izvještajima prikazala deficit budžeta Srpske za prošlu godinu. Spornih 105 miliona maraka deficita na koje je ukazao glavni revizor Boško Čeko nije prikriveno ni nezakonito potrošeno, već je pozajmljeno sa eskrov računa Vlade Republike Srpske i javno utrošeno za isplatu doprinosa za PIO za demobilisane borce i kao podsticaj preduzećima u Srpskoj, tvrde u Ministarstvu financija Republike Srpske. Opširnije Pejka Medić.
To što u budžetu Srpske postoji deficit ne znači da vlada nije izmirila određene obaveze prema svojim korisnicima, već da su te obaveze izmirene iz rezervnih, a ne redovnih prihoda, naglašava pomoćnik ministra financija za javna ulaganja Radmila Mihić.
Mi se ne slažemo sa ovim konceptom kako je uvećan deficit republičkog budžeta, što ne znači da nismo obavezni da provedemo preporuke glavne službe za reviziju. To što se profesionalno razmimoilazimo znači da će nam biti poteškoće da to realizujemo, jer ne znamo odgovarajuće računovodstvene operacije kojima bismo realizovali to što su nam naložili. Ali ne dovodimo u pitanje da ćemo morati zajedno sa njima da pronađemo način da se preporuka provede.
Povećan broj pozitivnih revizorskih izvještaja za prošlu godinu govori da je pojačana i finansijska disciplina, kaže Mihićeva, i dodaje da je većina revizorskih primjedbi računovodstvenog karaktera, što potvrđuje da nije bilo neevidentiranih događaja i prikrivenih informacija u radu ministarstava. Zamjerajući glavnom republičkom revizoru što je na svoj način predstavio budžetski deficit, pomoćnik ministra financija za računovodstvo i reviziju Duško Šnjegota novinarima je praktično objasnio kako je vlada trošila novac koji nije imala u budžetu.
Hajde zamislimo da svako od nas u našem kućnom budžetu ima dva računa. Na jednom računu imamo sredstva koje trošimo za tekuće potrebe, hranu, odjeću, obuće, na drugom računu imamo sredstva koje smo dobili, na primjer, prodajom neke nekretnine i želimo da ih uložimo opet u kapitalne svrhe. Šta smo mi trebali ako u datom trenutku nemamo sredstava za hranu ili za obuću i odjeću? Otići u banku i posuditi neka nova sredstva, a imamo ih opet naša sredstva na drugom računu. Da li je Vlada Republike Srpske trebala eventualno dozvoliti da penzije ne budu u datom trenutku isplaćene na vrijeme, a ima novac na eskrov računu koji može upotrijebiti za te svrhe?
U Vladi Srpske ne pravdaju brojne realokacije sredstava u prošloj godini, ali kažu da su vjerovatno bile neophodne. Glavna služba za reviziju javnog sektora nije uvažila ni jednu od suštinskih primjedbi resornog ministarstva na revizorske izvještaje. Prema juče objavljenim revizorskim izvještajima za 2010. godinu, ukupni kumulativni deficit Republike Srpske iznosi 1,111 milijardi maraka, što je za 105 miliona više u odnosu na prikazani konsolidovani izvještaj Vlade Republike Srpske za ovaj period.
Revizorski izvještaj o konsolidovanom izvršenju budžeta za 2010. godinu izazvao je i reakcije opozicionih SDS-a i PDP-a. SDS rješenje vidi u smjeni vlade, a PDP smatra da vlada treba da podnese ostavku, informiše Zorana Marković.
Revizorski izvještaj je pokazao da je Vlada Republike Srpske lažno prikazala deficit, zatajivši više od 100 miliona maraka, trošila više nego što je predviđeno za reprezentacije i gorivo u godini štednje, kršila zakon o javnim nabavkama, smatra potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović.
A se postavlja pitanje šta će uraditi pravosuđe Republike Srpske, jer ovdje očigledno postoji odgovornost, lančana odgovornost i naravno odgovornost ide od vrha ka dnu. Ali vam moram reći, 2010. godine predsjednik vlade Republike Srpske bio Milorad Dodik, a ministar financija je bio Aleksandar Đobić.
Prosto je neshvatljivo kako je u uslovima kada vlada i Ministarstvo financija primjenjuje novi kontni okvir za budžet, vrhunske računovodstvene standarde, a ispusti oko 105 miliona maraka koji su uticali na povećanje i onako velikog deficita od blizu pola milijarde američkih dolara, kaže poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zoran Latinović.
Ako na ovih 773 milijuna iskazanog deficita po izvještaju glavne službe za reviziju dodamo i deficit vanbudžetskih fondova, dolazimo do cifre od 1 111 000 000.
SDS je pozvao premijera i vladu da podnesu ostavku.
Mi smatramo da vlada sa ovakvim stilom rada ne može dalje uspješno voditi Republiku Srpsku, pa i ovom prilikom pozivamo ih da ili se promijene u ponašanju ili pozivamo SNSD, da, odnosno predsjednika Republike Srpske, da predloži novog mandatara.
Vladajuća politička opcija nema odgovor na ovakvo stanje, smatra potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović i ističe da se iz moralno-političke odgovornosti treba povući sa vlasti.
Jer očigledno je da SNSD ne zna, neće, ne smije i ne želi da radi na dobrobit građana Republike Srpske. To je moje lični stav. Postoji u demokratskim društvima i takve situacije kada jedna politička opcija koja ima apsolutnu podršku kaže mi ovo više ne možemo dalje da vodimo.
Borenović je istakao da će tražiti od Narodne skupštine Republike Srpske da se odredi o lažnom izvještavanju vlade, kao i Odbor za financije i budžet, kolegijum i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, jer, kako naglašava, treba zaštititi bar dignitet najvećeg zakonodavnog tijela Republike Srpske.
A Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH raspravlja na današnjoj sjednici u Sarajevu prijedlog odluke o privremenom poravnanju za 2008., 2009. i 2010. godinu, kao i za prvih 6 mjeseci ove godine, potvrdio je za naš radio načelnik Odjeljenja za komunikacije uprave Ratko Kovačević.
On nije mogao precizirati o kojem iznosu je riječ, jer Republika Srpska i Federacija BiH imaju različit pristup poravnanju. Članovi Upravnog odbora trebalo bi da potvrde davanja saglasnosti za parlament Bosne i Hercegovine, za izmjene zakona o akcizama i PDV-u, te da analiziraju inicijativu o uvođenju diferencirane stope PDV-a.
Savjet ministara BiH većinom glasova danas je utvrdio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tužilaštvu BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH koje je na privremenoj osnovi 2009. godine donio visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu.
Savjet ministara utvrdio je većinom glasova i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku BiH koji je na privremenoj osnovi donio visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu 2009. godine. Ministarstvo pravde će ova tri prijedloga zakona dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri. Utvrđen je i prijedlog okvirnog zakona o uspostavljanju zbirnog zajedničkog registra nevladinih organizacija u BiH, kojim bi se obezbijedio efikasan sistem pristupa informacijama o registrovanim nevladinim organizacijama.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na Ozretskom vrhu Kraljica danas je služen pomen borcima Vojske Republike Srpske koji su poginuli 7. septembra 1995. godine kada su NATO avioni bombardovali telekomunikacioni toranj. Pomen poginulim borcima odali su članovi njihovih porodica, predstavnici boračke organizacije Republike Srpske, boračkih organizacija iz Petrova, Broda i Dervente, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i opštine Petrovo, informiše Slađana Ozarević.
Nikada nećemo zaboraviti zločin u kome su mučki ubijeni Slobodan Milotić iz Kaluđerice, Svetoka i Šarević iz Kožuha, Milenko Tribunović iz Osinje, Dragan Savanović iz Oboja i Željko Lukić iz Čečave, rečeno je danas na Kraljici. NATO-vi avioni 7. septembra 1995. godine izručili su svoj smrtonosni teret na telekomunikacioni toranj Kraljicu, a ovih 5 vezista Vojske Republike Srpske ostali su zatrpani pod njegovim ruševinama. Roditelji, djeca, braća i sestre, prijatelji i saborci ubijenih vezista i ovaj put su naglasili da godine bol ne liječe, a da posebno boli što za ubistvo njihovih najmilijih još niko nije odgovarao. Podmuklim dejstvom i ničim izazvano nastradali su nevini ljudi koji čak ni puške nisu imali, rekao je potpredsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Miko Škorić. Predsjednik opštinske boračke organizacije Petrovo Dušan Dujković naglasio je da će obilježavanje ovog datuma, ali i borba da zločince stigne zaslužena kazna, biti jedan od glavnih zadataka ove organizacije sve dok postoji. za pokoj duša poginulih boraca služenje Parastos, a članovi porodica, predstavnici boračke organizacije Republike Srpske, opštinske boračke organizacije i opštine Petrovo i brojne druge delegacije prislužile su svijeće i položile svijeće na spomen ploču.
Prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, oko 150.000 lica u Srpskoj traži posao. Nešto više od 44.000 su mladi dobi do 30 godina. Kako bi ovoj kategoriji stanovništva olakšali zapošljavanje, u filijali Zavoda u Banja Luci danas je otvoren Centar za informisanje, savjetovanje i obuku mladih u Republici Srpskoj. U Zavodu ističu da već imaju pozitivna iskustva s ovakvim centrima. Opširnije, gosti Mirka Eskić.
Diplomirani ekonomista Ljilja Kesić već 5 mjeseci traži posao u svojoj struci. Smatra da će otvaranje ovakvih centara pomoći njoj, ali i ostalim mladim ljudima da lakše nađu zaposlenje te omogućiti da ostvare bolju vezu sa poslodavcima.
Nadam se da će mi pružiti adekvatne informacije o novim radnim mjestima u Banja Luci i šire.
Problem broj 1 u Republici Srpskoj je izuzetno visoka stopa nezaposlenosti i svaka aktivnost Zavoda za zapošljavanje kako bi se taj broj smanjio je za pohvalu, istakla je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Ove aktivnosti koje vodi Zavod za zapošljavanje su temeljene i na novom zakonu koji je donesen kada je u pitanju rad ove institucije, što praktično znači da i aktivnosti kao što su prvi posao, zapošljavanje visoke, evo sad će biti situacija da će i viša stručna sprema imati mogućnost da u tom projektu prvi posao nađe svoje mjesto, kao i srednja stručna sprema, sigurno dobre aktivnosti Zavoda za zapošljavanje.
Mladim nezaposlenim licima do 30 godina koji traže posao bit će pružene usluge savjetovanja i osposobljavanja kako bi lakše i brže našli posao. Osim ovog projekta, prema riječima vršioca dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Gordane Latinović, i ove godine bit će realizovan projekat zapošljavanja pripravnika s visokom stručnom spremom kako bi što veći broj mladih obrazovanih lica ostao da žive u Republici Srpskoj.
Omogućit će im se pristup internetu gdje će moći sami sebi da traže posao, imaće bazu poslodavaca. Zatim će se organizovati određeno individualno savjetovanje i bit će određeno rad u grupama. Pored toga, svim mladima koji aktivno traže posao omogućit će se određena obuka rada na računaru i određena obuka kad su u pitanju strani jezici.
Krajem sedmice ovakav centar bit će otvoren i u Trebinju, a u dogledno vrijeme i u manjim opštinama Srpske, gdje je evidentiran veliki broj nezaposlenih.
Ministarstvo trgovine i turizma Srpske organizovalo je za privrednike Sarajevsko-Romanijske regije konferenciju posvećenu marketingu i brendiranju proizvoda i usluga. Olimpijska planina Jahorina ima sve uslove da postane turistički brend, smatraju učesnici konferencije, pripremio Stjepan Zlikovac.
U vremenu svjetske ekonomske krize koja nije zaobišla ni naše prostore, teško je održati postojeću proizvodnju ili pokrenuti novu i tim proizvodom osvojiti tržište. I pored ove činjenice, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je početkom prošle godine strategiju razvoja trgovine i turizma do 2015. godine, u kojoj značajno mjesto zauzima marketing i brendovanje proizvoda. Vlada je prošle godine i finansijski pomagala izvoznike kako bi naši proizvodi izašli na evropsko i svjetsko tržište. Podsjeća zamjenik ministra trgovine i turizma Dušanka Tegertija.
Mi u Republici Srpskoj želimo da napravimo proizvode određenog kvaliteta koji će biti u skladu, znači, s evropskim standardima, a da se ti proizvodi izdiferenciraju, da doprudu svijesti potrošača, i tako smo napravili uspjeh.
Predstavnici resornog ministarstva danas su na Palama za privrednike organizovali konferenciju na kojoj su govorili o ulozi i značaju brendovanja u Republici Srpskoj. Kod nas brend još nije jasno definisan, kaže načelnik odjeljenja za cijene pri Ministarstvu trgovine i turizma Jadranka Petrović.
Ako je neki proizvod brend, trebamo reći da se obično proizvodi sa markom skuplji na tržištu, međutim, to sve opet zavisi od tržišta, ne mora da znači da se cijena mora da bude baš visoka, bitan je kvalitet proizvoda.
Privrednik Milomir Kus mu kaže da je do brenda teško doći jer prije toga treba ispuniti i usvojiti niz standarda i steći povjerenje kupaca.
Sve je brend. Ako vam vjeruju i imate svoje ime, onda nije problem. Lako je poslovati. Ako vam ne vjeruju, onda je problem. I velika je stvar imati brend.
Zimski i banjski turizam, zdrava hrana, proizvodnja mineralnih voda i piva u najužem su krugu kandidata koji bi mogli postati simbol ili brend Republike Srpske.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv jednog Iračanina i jednog Alžirca jer su prije 2 godine fizički napali službenike zaposlene u imigracionom centru u Sarajevu.
Za ovo krivično djelo terete se Zead Halaf Algertani, državljanin Iraka, i Gacin Uredin, državljanin Alžira, koji se nalaze u imigracionom centru. Optužnica je proslijeđena sudu BiH na potvrđivanje, saopšteno je iz tužilaštva.
Sve zemlje regiona jugoistočne Europe manje više dijele iste probleme u sistemu parlamentarnog nadzora rada obavještajnih i bezbjednosnih tijela. Istaknuto je u Beogradu na regionalnom skupu parlamentarnih tijela za nadzor nad radom bezbjednosnih i obavještajnih službi.
Na dvodnevnom skupu u Domu Narodne skupštine Srbije o temi parlamentarna kontrola službi bezbjednosti u kontekstu sistema tajnosti podataka učestvuju i predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg zajedničke komisije za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije BiH. Mirsad Đugum i Staša Košarac.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će policija preventivno podići nivo bezbjednosti na osnovu informacija američkih obavještajnih službi da bi mogli da se ponove teroristički napadi kakvi su bili 11. septembra 2001. u SAD-u.
Dačić je najavio da će MUP Srbije podići nivo bezbjednosti kod objekata koji bi mogli biti meta terorističkih napada, kao i da će se to odnositi prije svega na objekte strani država u Srbiji i na obezbjeđenje aviosaobraćaja. Nakon sjednice štaba za vanredne situacije, Dačić je rekao da se procjenjuje da bi ti napadi mogli biti ponovljeni na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država uz korišćenje pripadnika, kako je rekao, i bijele i crne Al-Kaide.
Ministar Srbije za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović upozorio je da Priština ozbiljno prijeti da zauzme administrativne prelaze i pozvao Srbe sa sjevera Kosova na jedinstvo jer, kako je rekao, dolaze teški dani i velika iskušenja.
Bogdanović je najavio da je predsjednik Srbije Boris Tadić spreman da ponovo primi predsjednike svih srpskih opština na sjeveru Kosova i objasni im sve poteze i odluke Beograda. On je istakao da je ohrabrujuća poruka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton da je Unija nezadovoljna odlukom kosovskih vlasti da pošalju specijalne jedinice policije na sjever Kosova, ali je naglasio da bi Brisel trebalo to jasno da saopšti i Hašimu Dačiju.
Upravo smo primili vijest o tragediji aviona u Rusiji. Udesu aviona koji se dogodio danas oko 16 časova po moskovskom vremenu kod Jaroslavlja, 36 lica je poginulo, a jedno se nalazi u teškom stanju, javila je ruska agencija ITAR-TAS, pozivajući se na federalnu vazduhoplovnu službu Rosavijacija.
Kako se navodi, avion je letio u Minsk i u njemu se je nalazio hokejaški tim Lokomotive iz Jaroslavlja. Vijest je potvrdilo i Rusko ministarstvo za vanredne situacije, koje je navelo da se u avionu nalazilo ukupno 37 lica. Prema prvim izvještajima, avion se zapalio odmah po polijetanju i pao 2 kilometra od aerodroma Tunošna, dok su neki dijelovi aviona završili u rijeci Volga. Pretpostavlja se da je avion zakačio krošnje drveća pri polijetanju.
Dvostruki napad u kome su danas poginula najmanje 24 lica u Kveti na jugozapadu Pakistana izvršili su talibani kao znak osvete zbog nedavnog hapšenja Junisa al-Mauritanija, glavnog vođe za pripremanje napada na SAD, Europu i Australiju, saopštili su pobunjenici.
Junis al-Mauritani je uhapšen sa dvojicom saučesnika prije 10 dana u akciji pripadnika pakistanskih i američkih obavještajnih službi, a uz podršku jedinica graničnih snaga u Balučistanu. Među ubijenima su supruga i 2 djece zamjenika komandanta paramilitarnog graničnog korpusa u pokrajini Balučistanu i najmanje 9 pripadnika graničnog korpusa.
Najmanje 7 ljudi je poginulo, a 20 je ranjeno u današnjoj operaciji sirijskih snaga bezbjednosti u centralnom gradu Homsu, poznatom po masovnim antirežimskim protestima, saopštili su sirijski aktivisti.
Lokalni koordinacioni komiteti koji se smatraju organizatorom antirežimskih demonstracija u Siriji također su potvrdili da je tokom operacije sirijskih bezbjednostnih snaga u Homsu bilo ubijenih, kao i da su snage bezbjednosti uz podršku tenkova rano jutros ušle u ovaj grad. Većina fiksnih mobilnih telefonskih linija i internet su u prekidu.
A pobunjenici i Muammer Gaddafi još se traže po Libiji. Portparol novog libijskog vojnog savjeta izjavio je da pobunjenici znaju gdje se krije bivši vođa Muammer Gaddafi, kao i da je samo pitanje vremena kada će on biti uhapšen ili ubijen. Portparol je rekao da se Gaddafi nalazi u Libiji i da ga nove vlasti prate zahvaljujući informacijama službi bezbjednosti. On nije želio da otkrije gdje je Gaddafi, već je potvrdio da su ga pobunjeničke snage opkolile u krugu od 60 km.
U međuvremenu francuski i nigerski vojni izvori kažu da je 250 vozila sa snagama lojalnim Gaddafiju ušao u Niger. Oni tvrde da je nigerska vojska sprovela vozila u grad Agadez na sjeveru zemlje. Sjedinjene Američke Države su saopštile da vjeruju da se u konvoju nalaze viši članovi Gaddafijeve pratnje i pozvali Niger da pritvori sve protiv kojih može biti podignuta optužnica za zločine počinjene tokom pobune protiv Gaddafija. Pripadnici snaga koje su zbacile Gaddafija vjeruju da je još desetak vozila prešlo granicu.
U Banja Luci je danas otvoren 15. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Agros 2011. Ovu manifestaciju na kojoj učestvuje više od 100 izlagača iz BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke i Francuske, otvorio je premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić, informiše Aleksandar Javorac.
Vlada Republike Srpske opredeljena je za to da poljoprivreda mora biti strateška odrednica razvoja društva. Kontinuirano ulaganje u poljoprivredu kroz posticaje i druge vrste subvencija predstavlja direktnu podršku poljoprivrednim proizvođačima koji treba da postanu prepoznatljivi na domaćem tržištu, ali i u regionu, istakao je premijer Džombić.
To je jedina sigurna formula za uspjeh. Proces ulaganja u poljoprivredu mora biti kontinuiran sa jasnim ciljem definisanja onih grana poljoprivrede koji omogućuju jačanje poljoprivrednih kapaciteta, koji obezbeđuju podmirenje potreba domaćeg tržišta sa jedne strane, ali i povećanje izvoza poljoprivrednih proizvoda sa druge strane.
Direktorica Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić izjavila je da je u oblasti prehrambene industrije u Republici Srpskoj registrovano 800 privrednih društava u kojima je zaposleno oko 11.000 radnika.
Ali naravno, mnogo veća je armija oni koji kroz individualnu proizvodnju, znači oko 200.000 individualnih poljoprivrednih proizvođača koji sigurno za sebe vežu članove svog porodičnog domaćinstva, pa onda dolazimo do cifre od najmanje 800.000 građana Republike Srpske koji direktno zavise od proizvodnje u ovoj grani privrede. Evo, i zbog toga ona svakako zaslužuje poseban tretman.
Komercijalni direktor Banjalučkog vele sajma Goran Sajić najavio je da će tokom sajma biti organizovani okrugli stolovi i stručna predavanja u oblasti ratarstva i stočarstva, dok će glavni dio manifestacije biti stočna izložba.
Pored ove opšte ekonomske i finansijske situacije, na prisutnost izlagača ove godine znatno je uticala suša i druge elementarne neprilike, pa veliki broj izlagača zbog objektivnih razloga nije uzelo učešća na ovoj našoj sajamskoj manifestaciji.
Sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Agros 2011 traje do nedelje 11. septembra. Organizatori Banjalučki vele sajam pokrovitelji su Vlada Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Privredna komora Srpske i grad Banja Luka.
U nastavku dnevnika obrazovanje i kultura. Studenti drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2010-2011. godini sa univerziteta u Republici Srpskoj i iz inostranstva potpisali su danas ugovor o stipendiranju s ministrom nauke i tehnologije Republike Srpske i predsjednikom fonda dr. Milan Jelić Jasminom Komićem. Iznos jednokratne stipendije za studente magistarskog i master studija iznosi 5.000 maraka, odnosno 10.000 maraka za doktorske studije, pripremila Nikolina Bročeta.
Nakon završenog osnovnog studija na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, Sloboda Bjelić iz Kozarske Dubice postdiplomski studij iz financija nastavit će u Italiji.
Čast mi je danas preuzeti ovo odlikovanje i ovu stipendiju od ministra, jer smatram da smo zemlja skromnih uslova, ali studenata punih vizija i nekih želja koje žele da ostvare, i bitno je da imamo ovakvu podršku.
Pavle Dragičević, koji priprema doktorsku disertaciju na Banjalučkom filozofskom fakultetu, kaže da će stipendiju iskoristiti za mnogobrojne troškove prilikom izrade doktorske teze.
Pomaže puno, jer izrada disertacije je povezana sa mnogobrojnim troškovima. To su razna putovanja, jer Banja Luka nije veliki naučni centar, znači moramo putovati mnogo u neke druge okolne, sad zavisi od tipa izrade disertacije.
Znanje je naš strateški resurs, a mladi koji ga posjeduju osiguraće stabilan razvoj Srpske, rekao je ministar nauke i tehnologije Republike Srpske i predsjednik fonda dr. Milan Jelić Jasmin Komić.
Ja sam uvjeren da će oni opravdati naše povjerenje i da ćemo našu budućnost, prije svega kada je u pitanju neka intelektualna elita, kada je u pitanju usvajanje znanja, kada je u pitanju transfer znanja, imati prije svega ovim mladim ljudima. Ja to i očekujem od njih, odnosno to očekuje od njihovo društvo na dobrobit Republike Srpske.
Stipendisti se potpisanim ugovorom obavezuju da će nakon završetka studija zasnovati radni odnos u trajanju do 2 godine na teritoriji Republike Srpske.
Na 2 javna univerziteta u Srpskoj i u novoj akademskoj godini i dalje će se primjenjivati sistem školovanja prema bolonjskom procesu, izjavila je za Radio Republike Srpske načelnica za visoko obrazovanje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske Biljana Vojvodić. Ona je demantovala izvještaje pojedinih medija u Srpskoj koje su jučer objavili da će visokoškolske ustanove početi novu akademsku godinu po starom zakonu o visokom obrazovanju koji se ne zasniva na principima Bolonjske deklaracije.
To nije tačna informacija. Pa očigledno je da je tu došlo do nesporazuma, da novinari nisu razumjeli neke odgovore koji su bili tokom te posjete. Znači, ne radi se o tome da se vraća na stari sistem obrazovanja, zato što još od 2003. godine, kada je Bosna i Hercegovina potpisala pristupanje Bolonjskoj deklaraciji, imamo obavezu da izvršimo reformu visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjom. Zakonom iz 2006. godine ta reforma je utemeljena, a 2010. godine, dakle prošle godine, donesen je novi zakon o visokom obrazovanju koji i dalje utemeljuje principe reforme na osnovu Bolonjske deklaracije. Pa još jednom ponavljam, reforma visokog obrazovanja vrši se u skladu sa bolonjskim principima. Neki fakulteti naši počeli su sa tom reformom i prije 2006. godine. 2006. godine svi su imali obavezu da se usklade sa tadašnjim zakonom, odnosno sa reformom visokog obrazovanja, a zakon koji je donesen prošle godine i dalje je, dakle, na osnovama bolonjske reforme i uzavržavanje specifičnosti na našem području.
Simpozijum Poetika, stilistika i lingvistika pripovjedanja Branka Ćopića počinje sutra u Banja Luci. Istog dana na Palama književna manifestacija Dani Duška Trifunovića u Mrkonjić gradu danas je počeo 3. festival dječjeg dramskog stvaralaštva. Opširnije Radmila Karanović.
Simpozijum Poetika, stilistika i lingvistika pripovjedanja Branka Ćopića u okviru projekta Lirski humoristički i satirički svijet Branka Ćopića održat će se u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci i trajaće do 10. septembra 2011. godine. Organizatori simpozijuma su Institut za slavistiku Univerziteta Karl Franz u Gracu i Narodna i Univerzitetska biblioteka Republike Srpske, a pokrovitelj Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. U Mrkonjić gradu se održava festival dječjeg dramskog stvaralaštva. U naredna 3 festivalska dana u takmičarskom dijelu programa nastupit će 6 pozorišta. Prema riječima direktora festivala Dubravke Nikolić, pravo da učestvuju imaju profesionalna i amaterska pozorišta kao i dramske sekcije osnovnih škola.
Nagrade su uglavnom, znači, za najbolju glumačku ekipu, najbolju režiju, predstavu, glumac, glumica, scenografija, kostimografija i muzika. To su, znači, te nagrade festivala koje se dodjelju.
Trodnevna književna manifestacija Dani Duška Trifunovića počeće sutra na Gradskom trgu na Palama u 10 časova kolažnim programom za učenike osnovnih škola Srbija i Pale. U večernjim časovima biće proglašenje pobjednika i dodjela nagrada za najbolje učeničke radove o temi Imam nešto važno da ti kažem.
I prije sporta o humanosti, još 20 tona prehrambenih artikala u vrijednosti od 30.000 maraka bit će poslato u petak 9. septembra na Kosovo i Metohiju i isporučeno srpskom narodu, saopšteno iz organizacionog odbora veterana fudbalskog kluba Vrbas za prikupljanje humanitarne pomoći Srbima na Kosmetu. Predsjednik organizacionog odbora veterana fudbalskog kluba Vrbas za prikupljanje humanitarne pomoći Milorad Arlov rekao je da do sada je prikupljena humanitarna pomoć u iznosu od oko 90.000 maraka. Košarkaši Srbije večeras igraju sa Litvanijom prvu utakmicu druge faze takmičenja na Evropskom prvenstvu. U četvrtfinalu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država večeras igraju Novak Đoković i Janko Tipsarević, opširnije Aleksandra Perić.
Košarkaši Srbije i Litvanije u dosadašnjem toku šampionata imaju po 4 pobjede i 1 poraz, a u novoformiranu grupu F prenijeli su po 3 boda. Ove ekipe posljednji put sastale su se u meču za 3. mjesto na svjetskom prvenstvu u Turskoj prošle godine, a bronza je pripala Litvani koja je slavila 99-88. Igra Litvanaca zasniva se na pick and rollu koji organizuju playmakeri Kalnietis i Jasikevičius, kao i na odličnom šutu za 3 poena. Kao i na svim takmičenjima koja dugo traju, reprezentacije Srbije i Litvanije imaju problema sa povredama igrača. Za domaćina šampionata neizvjesan je nastup Klejze i Mačijulisa, a u srpskom timu rovituju su Teodosić i Rašić. Selektor Srbije Dušan Ivković kaže da će uprkos povredama njegova ekipa večeras biti kompletna.
Naši igrači igraju sa velikim bolovima, sa dosta velikim problemima. Na svakoj utakmici ono što je u sportu kao što je košarka, ima uvijek tih hematoma i trauma manjih i većih, ali zdravstveni bilten ono postoji, problematika tih distorzija, ali nije loši stanje, to je jako bitno.
Utakmica između Srbije i Litvanije igra se u Vilniusu od 20 časova. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu večeras će se u četvrtfinalu između ostalih sastati predstavnici Srbije Novak Đoković i Janko Tipsarević. Ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, program na Flashing Meadow počinje u 17 časova, a duel Đokovića i Tipsarevića trebalo bi da počne u 19 časova 30 minuta. U derbiju četvrtfinala sastaće se Roger Federer i Jo-Wilfried Tsonga. U ženskoj konkurenciji izdvajamo duel vodeće na svjetskoj listi Karoline Vozniacki i Andre Petković.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Danas je bio jedan pretežno sunčan i prijetno topao dan. Tokom dana na severu je došlo do postepenog naoblačenja. U 14 časova najtoplije je bilo na jugu, to je Trebinje i Višegrad su imali 30 stepeni, a najniže temperature su izmerene u Kalinoviku, Han Pjesku i Čemerom 22 stepena. U ostalim predelima 29 stepeni su imali Rudo, Dobo i Derventa i Bjeljina, 28 Nevesinje, Zvornik, Banja Luka, 27 Ribnik i Prijedor, stepen niže, to je 26 ima Sugacko, Drinj, Sokolac i Srbac, 25 Novi Grad, Srebrenica, 23 Mrakovice i 22, kao što sam već rekla, najniže temperature Kalinovi, Han, Pjesak i Čemerno. Do kraja dana se očekuje da ostane ovako prijatno toplo vreme, pretežno sunčano, na severu će biti neke prolazne oblačnosti, slično vreme u Banja Luci, maksimalna temperatura oko 29-30 stepeni. Evo što se tiče sutrašnjeg dana, jutro će biti također sveže, ali tokom dana se očekuje prijatno toplo vreme i pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Na jugu Hercegovine nešto toplije vreme, duvaće slab vetar istočnih smerova, Hercegovini severni. Maksimalna dnevna temperatura u rasponu 23-29, na jugu oko 32, na planinama oko 20 stepeni. U Banja Luci slično vreme, znači jutro sveže, tokom dana prijatno toplo uz puno sunca i promjenjivu oblačnost. Maksimalna dnevna temperatura oko 29 stepeni. Što se narednih dana tiče, petak i vikend, jutro će dalje biti relativno sveže, ali tokom dana sunčano i pomalo sve toplije vreme. U petak maksimalna dnevna temperatura oko 29, na jugu 32, a u subotu i nedelju opet vrlo toplo vreme. U subotu maksimalno do 31, na jugu do 34, a u nedelju čak do 35 stepeni u većini predela. Znači ponovno se očekuje toplo vreme.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
A Vlada Republike Srpske ne prihvata izveštaj glavne službe za reviziju javnog sektora o deficitu u budžetu Srpske za prošlu godinu.
Savjet ministara BiH utvrdio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tužilaštvu BiH i zakona o sudu BiH.
Na osnovu izveštaja američkih bezbjednostnih službi pred 11. septembar i policija Srbije podiže bezbjednostne mjere na viši nivo.
U udesu aviona koji se dogodio danas po moskovskom vremenu oko 16 časova kod Jaroslavlja, 36 lica poginulo, a jedno se nalazi u teškom stanju. Avion je letio u Minski, u njemu se nalazio hokejaški tim Lokomotive iz Jaroslavlja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vuljanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.